Labrīt, cienījamie kolēģi. Sāksim darbu. Šodien ir sasauktā īpašuma un mājokļu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 4 pamatjautājumi un 3 papildu jautājumi. Lūdzu, Funtes kundze, sākam darbu.
Labrīt, vēlreiz cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsvināšanu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Debates? Lūdzu balsot, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. Otrs jautājums.
Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 78 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 2 nodošanu atsvināšanu.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Debates? Lūdzu balsot, kas par? Vienbalsīgi. Trešais jautājums.
Par dzīvojamās mājas stacijas ielā 111. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 14 nodošanu atsvināšanai.
Vai ir jautājumi? Debates? Lūdzu balsot, kas par? Vienbalsīgi. Vai mums pieņems?
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu numurs 0500 004 1003 Daugavpilī sadaļu.
Lūdzu jautājumi? Debates? Balsojumu? Kas par?
Par grozījumiem Daugavpils doma 2022. gada 14. aprīļu lēmumā numur 232 par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7 Daugavpilī bez sekcijas dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Grozījumi ir saistīti ar to, ka tika pārskatīta komisijā īres maksa un tagad tiek noteikta izsolē sākuma cena eiro 90, līdz šim bija eiro 40. Eiro 40 bija, tagad būs eiro 90.
Lūdzu, jautājumi?
Lūdzu. Ar cik tur brīvo dzīvokļi ir?
B sekcijā divi dzīvokļi.
Divi tikai, jā?
B sekcijā.
Tā sākuma cena eiro 90, ar augšu eiro sola 10 centi
jā.
Pār.
Jā.
Un ir jau pretendenti, vai pagaidām izsludināsim, redzēsim.
B sekcijā, teiksim, tā,
Interesanti ir.
Divi, teiksim, nu, ja tā vēsturiski atceramies, ka novērtējums bija vēl lielāks kādreiz, ja? Pieņēmām eiro 40, jo bija pandēmija.
Nē, nu.
Jā, bet, teiksim, nu, tāda ažiotāžas nebija, teiksim, bez
Pēc
sekcijas
platības
dzīvokļu.
šie divi dzīvokļi, cik ir aptuveni?
Kalu.
Pēc platības.
Divi stabu dzīvokļi,
Divi.
50.
Nu, paldies.
56.
Kolēģi, vēl jautājumi? Debates? Lūdzu balsot, kas par? Vienbalsīgi, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par grozījumu Daugavpils doma 22. gada 26. maija lēmumā numur 346 par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7 Daugavpilī C sekcijas dzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Šeit faktiski ar šo lēmumu mēs C sekcijā veicam grozījumus tādā ziņā, ka C sekcija mums bija iznomāta juridiskām personām, un noteikumi mums noteica, ka mēs, nu, uzreiz pa 10 dzīvokļiem, jā, 10, 10 un 10 un 5. Un, nu, viena no firmas atteicās no īres tiesībām. Mēģinājām izīrēt, rīkojot atklātu izsoli, neviens nav pieteicies. Līdz ar to tos nosacījumus turēt, ka tā, nu, uzreiz 10 dzīvokļi, nu, nav liederīgi. Tāpēc būs arī nākošais lēmuma projekts, kur mēs piedāvājam tātad tie paši eiro 90, kā B sekcijā, un pa vienam dzīvokli, nu, kas nāks, tas nāks.
Tad bet šeit tiks noņemti un ierobežojumi uz 10,
jā. Jā,
bet
jā.
Šeit mēs jau piedāvājam pa 20, jā?
Šeit mums bija pa 20.
Un,
un tiem, kuriem noslēgts īres līgums, viņš arī paliek spēkā 20.
Vēl jautājumu, jā?
Jā, lūdzu.
Un šitie visi 33 dzīvokļi ir brīvi?
Nē, nākošajā lēmuma projektā tur ir
vienkārši, nu, te
12
pielikumā ir
dzīvokļi.
33 dzīvokļi noteikti, jā? Mēs uz viņiem, ko rīkojam, izsoli par 2,25, vai kas? Vai mēs viņiem vienkārši paaugstinām maksu?
Tagad mums nākošajā lēmuma projektā mēs piedāvājam, jā, 12 dzīvokļus brīvos, kurus mēs iznomāsim ar sākumu cenu eiro 90. Tur var nākt.
Šos pa 2,25?
Šos Mēs ne, vairs nu, neiznomājam teiksim, tādu cenu, jo mums nav tādu pieteikumu no teiksim, juridiskām personām, saviem speciālistiem tādā kvantumā. Neviens nepiesakās uz tādu.
Tad jūs sakat, ka brīvi tagad tur ir 12 dzīvokļi.
12. Jā, un nākošajā lēmuma projektā pielikumā ir to brīvo dzīvokļu
Nu,
saraksts.
tagad jau ne paketēm, pa
Pa
vienam.
vienam, jā.
Paldies.
Jā, nu īstenībā mēs noņemam šo ierobežojumu, ka jāņem uzreiz 10 dzīvokļi. Jā?
Jā.
Jā, labi, paldies. Vēl jautājumi? Debates? Lūdzu, balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Nākamais, pēdējais.
Nākamais tātad, kā tu par dzīvojamās mājas gaismas ielā 7 Daugavpilī sekcijas dzīvojamo telpīras tiesības sūdzības noteikumu apstiprināšanu. Par šo telēm projektu tātad, jā, par pielikumā norādītajiem, uz pielikumā norādītajiem dzīvokļiem, piemēram, eiro 90. Un lēžam izsolē pa
Tas ir
vienam.
sākuma cena.
Sākuma cena, jā,
Jā.
izsolē sūdz 10 centi.
Jā, paldies. Jautājumi? Debates? Lūdzu balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Līdz ar šo lēmumu visi jautājumi izskatīti. Komiteja slēdzam. Paldies.